Boshqalarni hukm qilmang. Shunda Xudo ham sizlarni hukm qilmaydi. Boshqalarni ayblamang. Shunda Xudo ham sizni ayblamaydi. Boshqalarni kechiring. Shunda Xudo ham sizni kechiradi. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masihning yo'li deb nomlangan dasturimizga xush kelibsizlar. Hayotda ko'p marta boshi berk yo'llarda tiqilib qolamiz va bu joyga qanday qilib kelib qolganimizni bilmay yuramiz. Omadimiz kamayib ketadi. Atrofda o'zgarishlar yuz bergani bilan bizlar o'sha eski holatda turaveramiz. Bizda hech narsa sodir bo'lmaydi. Yuz berishiga to'siqlik borligini bilib qolamiz. Keyin bizlarda nimaga, nega, nima qilib qo'ydim degan savollar tug'ilib, o'zimizni tekshira boshlaymiz. Ichingni kovlay boshlaganingda tubda yotgan kechirimsizlikni ko'rib qolasan. Kechirimsiz bo'lganing uchun ba'zi holatlarni yengib o'ta olmaysan. Kechirimsizlik o'tmishdagi xotiralarni kuchaytirib, kelajagingni kelishiga to'siqlik qilib turadi. Kechirimsizlik, men buni shunday tashlab keta olmayman, indamasdan tura olmayman, orqaga tashlab keta olmayman, esimdan chiqara olmayman deydi. Kelajagim mendagi kechirimsizlikni ko'rib, sen meni qabul qilishga hali tayyor emas ekansan deydi. Kechirim haqidagi bitta haqiqat u iymonni kuchaytirar ekan. Iymoning ko'proq bo'lishini istaysanmi? Kechirimsizlikni uloqtir. O'shanda iymoning o'z-o'zidan oshib ketaveradi. Kechirimsizlik seni xochga mixlanishning kerakligini bildiradi. Yusuf taqdiriga erishishdan oldin akalarini kechirishi kerak edi. Meni bu yerga sotganingizdan g'am chekmanglar. O'zlaringizdan xafa ham bo'lmanglar. Xudo shunday qildi. Xudo insonlar hayotini saqlab qolish uchun sizlardan oldin meni bu yerga jo'natgan ekan. 2 yildirki yurtda qahatchilik. Yana 5 yil bu yurtda na yer haydaladi, na hosil bo'ladi. Xudo ana shunday g'aroyib yo'l bilan sizlarni va naslingizni qutqarib, omon qoldirish uchun sizlardan oldin meni yubordi. Ha, meni bu yerga sizlar emas, Xudo yuborgan. Xudo meni Firavinga maslahatchi, uning butun xonadoniga xo'jayin, Misr yurti ustidan hokim qildi. Xudo ichinga solib qo'ygan buyuklikni yuzaga chiqarmoqchi. Shuning uchun kechirimsizlikni uloqtirib, Xudo senda o'z ishini qilishga izin ber. Xudo oddiy insonlarni haddan tashqari hayron qoldiradigan ishlarni qilishga chaqiradi. Taqdirimiz gohida o'y-fikrlarimiz orqali yuzaga keladi. Agar hayotingning boshlanishida yiqilmagan bo'lsang, aslo yiqilmaysan. Sen boshda bo'lgan narsaga yetish arafasida turibsan. Ha, o'sha boshlanishdagi narsaga yetish uchun oxirgi bosqichda turibsan. O'y-fikrlarimiz, oilamiz yoki yashab turgan muhitdan boshlanadi. Ko'pchilik o'rta holda shakllanganidan bexabardir. Xudo seni chaqirganda tashqi muhitdan shakllangan fikrlaring to'sqinlik qilishi mumkin. Ya'ni, eshitgan da'vatning aqlinga umuman to'g'ri kelmasligi mumkin. Xudo insonni oilasidan va yashab turgan muhitidan tashqariga olib chiqishi mumkin. Yashab turgan muhiting yomon bo'lgani uchun emas, chegaralangani, cheklangani sababli shunday qiladi. Ular maqsadni amalga oshira olmaydi. O'y-fikrni o'zgartirish, hayotni o'zgartirish boshqa tomonga burish deganidir. Qaysi sharoitda tiqilib turgan bo'lsang, demak sening o'y-fikring xuddi shunaqa degani. Qanday kuch yoki vaziyat senga to'sqinlik qilmasin, baribir Xudo senga nima deb aytgan bo'lsa, o'sha amalga oshadi. Xudo senga nima deb aytgan bo'lsa, xuddi o'sha to'g'ridir. Boshqa odamlarning gap-so'zlari bilan fikrlaringa to'siq chegara qo'yib olma. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib bizga xabar yuboring. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.